Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Să fii profesor este un dar pe care nu toți oamenii îl au. Să fii muzician și dascăl, să-i faci pe copii să învețe nu matematică, ci arta cântului, e mare lucru. La Universul Femeii Creștine vorbim cu Gianina Sălăgean despre performanță, pasiune, rezultate.
Chiar mă întrebau unii colegi cum reușesc să îi fac pe copii să iubească cântatul la pian, să iubească instrumentul. Trebuie să spun că este necesar ca unul din cei pe care i-am la clasă să se ridice deasupra nivelului mediu, adică să facă performanță și ceilalți să iau unul după altul, și faptul că am participat la foarte multe concursuri naționale, internaționale, ne pregăteam pentru ele, viața lor se desfășura între aceste evenimente, știau că se pregătesc pentru ceva, știau că acolo înfruntă greul.
Concursul propriu-zis.
Da. Și se pregăteau într-adevăr și de atunci încolo mi-a plăcut foarte mult să fac lucrul acesta, nu din punct de vedere al faptului că participam la aceste evenimente, cât că știam că ceea ce facem, facem foarte bine.
Gianina, îmi vorbește despre o viață atât de diferită față de viața copiilor,
exact,
care stau la calculator, care se joacă, care își fac temele, luând ideile de pe internet și care petrec foarte multe ore în fața televizorului sau în fața jocurilor. Este o altă viață.
Este o altă viață, nu este ușoară, însă trebuie să spun că cumva este și orientarea familiei de a studia în domeniu.
Fără sprijinul familiei n-ar,
exact,
putea un copil să...
Și se întâmplă la copiii mai mici să se plictisească și să nu mai vrea să studieze.
E, aici intervine talentul profesorului.
Exact. Și am organizat de-a lungul timpului diverse activități, să spunem așa, în care i-am antrenat. Și faptul că au făcut performanța i-a determinat pe părinți să înțeleagă că acel studiu al instrumentului îl ajută nu numai ca să facă performanță și să devină cunoscut, le ajută și să se dezvolte personal și îl ajută emoțional. Aici pot să vă dau un exemplu și am multe exemple în domeniu. O fetiță, prima dată când am dus-o să cânte în public, era o fetiță care la oră se prezenta foarte bine. Parcurgeam foarte repede materia. Am terminat-o foarte repede, materia de clasa 1, și nu se terminase clasa 1. Chiar am ajuns la sfârșitul clasei 1 să cântăm ca un copil din al doilea an de studiu, dar nu am anticipat că în public va avea probleme. Și atunci, la participarea la un recital, așa de impacientată a devenit, așa de stresată, emoționată, îi țineam mâinile pe umeri, simțeam cum îi bate inima puternic, a început să plângă. M-a surprins, mi-am dat seama că aici am de lucru. Să-i spun acum, înainte, i-am spus că nu contează dacă se încurcă acolo, eu tot o să o învăț, tot o să țin la ea și nu contează dacă face bine sau rău, având în vedere situația în care era. Însă prin ușa deschisă a auzit alt copil care foarte tare se încurca și nu interpreta deloc cum trebuie. Bineînțeles că pentru noi n-a fost un motiv de bucurie, însă ea, printre lacrimi, mi-a spus: vai, dar ce rău cântă acel copil. Și atunci am șters-o la ochi și am spus: tu acum o să intri și o să cânți foarte bine. Trebuie să vă spun că în aceste situații, cam întotdeauna l-am descoperit pe Dumnezeu copiilor și le-am spus că trebuie să se roage. E adevărat că unii dintre ei aveau în buzunar o iconiță și spuneau că e de ajuns. Și le-am explicat că...
O iconiță pusă de părinți, cred că, în buzunar.
Da, le-am explicat că ar trebui să se așeze în genunchi la marginea patului și să discute cu Dumnezeu despre lucrul acesta. Să-i spună că au emoții, că și eu fac același lucru și pe lângă chestiunile tehnice, psihologice pe care le foloseam, și le-am căpătat de-a lungul timpului, implicam această dimensiune spirituală. Chiar am avut așa o situație că în Piatra Neamț era un concurs național, un concurs mare, și o fostă elevă de-a mea din Vaslui, care ulterior se mutase în Iași, a venit la acel concurs și a stat la noi. Primul an am susținut-o cum am putut așa, însă nu i-am spus despre lucrul acesta, în timp ce eu cu elevii mei făceam lucrul acesta și am avut rezultate speciale. Al doilea an, când a venit cu profesoarea ei să se încălzească și soțul meu a spus la plecare că vreau să fac o rugăciune pentru dumneavoastră și chiar vă rugăm, a zis, să faceți. Și cu mama fetiței a făcut o rugăciune. Bine, fetița era una foarte tenace, studia foarte mult, era ambițioasă, dorea mult de la lucrul acesta. Contează și această dimensiune, că doar să te rogi și să nu-ți faci datoria, iarăși nu e bine. Și fetița aceasta a plecat la concurs încrezătoare că va fi bine. Când am ajuns acasă, a zis, doamna profesoară, că tot așa mă numea și după ani, doamna profesoară, am luat premiul întâi, am luat premiul special pentru cea mai bună interpretare a unei piese românești și premiul întâi pentru cea mai bună interpretare a unui studiu de Cerni, că era un concurs Cerni. Era convinsă că a fost rezultatul rugăciunii. De fiecare dată când se afla în fața unui astfel de eveniment, îl suna pe soțul meu și îmi spunea, spuneți domnului Zisălăgean să se roage la ora 10, că eu la ora 10 merg în concurs. Era o chestiune pe care o practicam prima dată cu ea, pentru că deja era departe. Cu copiii mei o practicam des și mi s-a întâmplat de multe ori să fac lucrul acesta și lor personal, dar și mie. Și de multe ori țineam devoționale cu ei, pentru că eram plecați de acasă în alte orașe ca să participăm la acel concurs, mă rugam cu ei, le spuneam ca niciodată să nu se mândrească cu chestiunea aceasta, pentru că este foarte ușor să strici. Doar un mic element și poate demobiliza momentul, astfel încât să pierzi un concurs, să pierzi munca de un an, adică să nu câștigi nimic acolo.
Părinții nu au avut nimic împotrivă?
Nu. Deci părinții cu care am lucrat în felul acesta chiar nu au avut nimic împotrivă, chiar au susținut chestiunea aceasta și cereau lucrul acesta. Mi-a plăcut că lucrul acesta s-a întâmplat, vorbesc mult de perioada pe care am petrecut-o în Piatra Neamț. Și au fost momente cruciale, pot să spun, în viața copiilor, când s-a simțit această influență spirituală, mă refer, având în vedere lumea în care trăim, jocurile care se fac în diverse
aranjamentele.
Așa. Da. Nu vreau să intru în această discuție,
nu,
pentru
intrăm,
că nu este una care îmi face plăcere. Și
dar la care ai participat,
deci
ai
am
văzut-o.
Participat din plin, am văzut-o și trebuie să recunosc că m-a
ai
atins destul
din cauza
de puțin. Destul de puțin, da. Poate că m-a atins, dar nu foarte mult, pentru că am avut...
Ai știut că ăsta este jocul și nu te-ai lăsat
exact,
prinsă.
Exact. Și le-am spus că dacă sunt bine pregătiți, dacă își fac datoria, nu există că este unul, doi sau trei mai buni și toți vor fi răsplătiți. Și puneam un mare accent pe zugrăvirea imaginii în muzică, crearea atmosferei, transmiterea mesajului, pentru că muzica nu înseamnă doar niște note pe care le înșiri în fața cuiva și arăți că știi o partitură bine. Muzica este ceva ce transmiți, impresionezi. Ai diverse sonorități pe instrument pe care trebuie să le capeți. Ține foarte mult de dezvoltarea spirituală a copilului, dar și de înaintarea în studiul instrumentului. Și îmbinam lucrurile acestea foarte bine. Chiar am făcut un proiect cu ei. E destul de greu la copiii mici să-i faci să cânte așa cum v-am spus. Și se și plictisesc repede și repertoriile necesită un semestru sau poate un an.
Și ei vor rezultate imediate.
Exact. Și atunci am inițiat un proiect care se chema Desenează piesa, adică ce ți închipui tu în momentul când cânți această muzică? Și am pus să-mi deseneze pe hârtie. Am ajuns la niște rezultate impresionante, în sensul că ei transmiteau exact mesajul muzicii, așa că aici trebuie să fim foarte atenți ce muzică ascultăm, ce stiluri. Pentru că aceasta ne influențează viața, fie că vrem sau nu vrem.
Fie că desenăm sau nu.
Exact. Și ei transmiteau acel mesaj, de exemplu, un copil de clasa a doua desenează un menuet de Mozart. Face un desen cu foarte frumoase culori, cu seninătate, cu flori, fluturi, un pământ fericit, o imagine frumoasă de primăvară-vară, copii care se joacă, o atmosferă luminoasă, foarte drăguță. În timp ce o altă piesă românească, ca să spun, să nu mă feresc, așa, era de fapt o horă, puțin mai dură, puțin mai sacadată, puțin necioplită, având în vedere că multe din acestea provin din popor și nu sunt create de un compozitor consacrat. Un anonim a scris piesa respectivă așa cum a auzit-o el la hora din sat sau eu știu unde au auzit-o. Și poate avea un caracter mai necioflin, nu mă refer la toată muzica românească, nu vreau să fiu greșit înțeleasă, dar unele au
mai brute.
Acestea. Ei, și fetița desenează niște copaci foarte ascuțiți, cu vârf, așa cum ar fi forma conică, și o stradă și niște copii care umblă pe stradă, care se joacă, care fac hora aceea, dar nu era chiar o horă. Discutând cu un psiholog despre acest desen, mi-a spus că chiar copacii aceia ascuțiți sugerează agresivitatea. Exact, exact așa cum sună.
Poate ar fi interesant ca toate concertele pe care le vei organiza de acum cu copiii mai mici să fie însoțite și de o expoziție a desenului concertului.
Am făcut lucrul acesta, n-am expus desenele, cât că le-am prezentat și la lucrarea, susținerea lucrării de grad, la colegi, la cercuri pedagogice.
Poate ar fi bine de continuat acest lucru, mai ales pentru a putea influența puțin alegerea muzicii pe care o ascultă copiii.
Exact. Păi eu le-am transmis lucrul acesta. Un alt desen interesant a fost că pentru o piesă scrisă în formă ABA, și cine-i în domeniu poate să înțeleagă ce înseamnă lucrul acesta.
Dar cine nu este? Explică.
Cine nu este, adică piesa alcătuită din trei părți, în care prima revine către final, iar cea din mijloc este contrastantă din punct de vedere al tonalității, al caracterului și mai multe idei. Nu vreau să insist pe lucrul acesta. Copilul desenează pentru prima parte, unde erau două teme contrastante, un cal și un ponei, care se iau la întrecere, pentru că așa erau și temele, prin pădure. Deci ei sunt într-o puternică competiție, să zicem. Și în partea din mijloc, unde este o schimbarea de tonalitate în major, o temă cantabilă, liniștită, foarte frumoasă, foarte caldă, duioasă, acele animale beau apă împreună de la izvor și mi-au explicat copilul că s-au împăcat. Desenul n-a mai continuat, probabil vroia să se oprească aici, dar a fost sugestiv ce a făcut el. Deci el a perceput exact forma lucrării, a perceput dualismul celor două teme, a perceput frumusețea temei din mijloc. Și mesajul a fost transmis exact așa cum.
Poate părinții ar trebui să fie puși în fața unor astfel de explicații. Sunt convinsă că s-ar mira când ar vedea ce înseamnă înțelegerea și exprimarea exact muzicii ascultată de copiilor. Și poate s-ar gândi și ei înainte de a da drumul la instrumentele de ascultat și înainte de a asculta ei și a-i obișnui pe copii în casa lor, ascultând la reuniunile de familie sau ascultând în casă un anumit gen de muzică.
Da, e drept că aceasta este o educație. Deseori făceam la recitalurile pe care le organizam cu clasa, unde veneau doar părinții și elevii pe care îi îndrumam. Discutam despre cum să ne comportăm într-o sală de concert, cum să ne îmbrăcăm, cum să vorbim, să ne felicităm adversarii. Nu toți fac lucrul acesta, unii nu se pot stăpâni ca să își felicite adversarii, de exemplu, pentru că
nu intră în caracterul lor.
Exact. Și acolo le spuneam despre aceste experimente, cum rezultatele pe care le-am avut cu ei și care au fost foarte multe și grăitoare în acest sens, i-au făcut pe părinți să înțeleagă. Ce-i drept că se face în timp o astfel de educație
și greu,
însă e ceva care merită. Părinții au posibilitatea atunci când au un copil să picteze în caracterul acelui copil ceea ce va deveni el. Ei își doresc ce e mai bine pentru copiilor și îi îndrumă pe diverse domenii de studii ca să se dezvolte. Acum, în ce privește competiția?
Motivația acestui bine ar putea fi discutată.
Da.
Pentru ce își dorește cel mai bine? Adică nu toate frustrările adunate în viața mea trebuie să le...
Exact. Aici fiecare părinte ar trebui să facă distinție, pentru că are în față un individ care este el, copilul tău, și nu ceea ce n-ai realizat tu în viață vrei să facă el. Trebuie să ții cont și de atitudinile lui, de inclinațiile lui, de dorințele lui. E adevărat că uneori, atunci când e mic, nu știe să aleagă. Și atunci trebuie să-i spui, uite, tu trebuie să studiezi acest lucru și acest lucru ca să te dezvolți. Când o să ai vârsta propice ca să iei decizii, atunci poți să iei o decizie în privința ceea ce vei face în viață sau așa consider că este bine. Acum fiecare poate să înțeleagă în felul lui. În ceea ce privește competiția, le-am spus la fiecare părinte în parte să se gândească că copiii sunt diferiți între ei și nu poți să ceri de la un copil ceea ce face alt copil într-un anumit sens. În sensul că îl stresezi atât de tare pe copil că s-ar putea la un moment dat să nu mai facă nimic. Pentru că permanent mama și tata îi spune că...
Îl compară cu altul.
Vezi cu tare, copil a reușit să facă, tu ești incapabil că nu poți sau ceva de genul acesta. Este o mare greșeală care se poate face. Însă poți să-i dai exemple de lucruri frumoase pe care le fac ceilalți și să le îndrumi între acolo, dar nu terorizându-l cu exemplul pe care mereu îl dai și creându-i sentimentul că el este un nimic.
Inferioritatea.
Exact. Mi s-a întâmplat deseori ca între copii de la clasă să dau exemplu pe celălalt. Și le-am și spus că nu le dau acest exemplu pentru ca să le demonstrez incapacitatea, cât ca să-i ajut să se ridice. Este, cum le-am explicat eu atunci, o competiție constructivă. Pentru că este și competiție destructivă. Le-am spus că opinia mea întotdeauna a fost că noi trebuie să învățăm să cântăm astfel încât să ne placă, să ne liniștească spiritul. Să fim mulțumiți de ceea ce facem. Și dacă facem lucrul acesta, rezultatele vor fi pe măsură. Nu trebuie să învețe ca să ia un premiu, pentru că acel premiu peste un an dispare dacă nu mai muncește sau intervin alte lucruri. Înveți să știi, înveți ca să știi tu să oferi acest dar care e muzica celor care te ascultă și nu în ultimă instanță lui Dumnezeu, care tot El ți l-a dat. Și le-am explicat aceasta, că sub soare este loc pentru toată lumea. Nu trebuie să ne luăm...
Să dăm din coate,
exact,
și să ne punem
piedică. Sub soare este loc. Dacă noi facem lucruri frumos, Dumnezeu are grijă să descoperă fiecărui om drumul pe care trebuie să meargă și oferă și posibilitățile, așa cum s-a întâmplat și la mine și la alții, și nu trebuie să avem discuții și să ne supărăm și să intrăm într-o...
polemică.
Exact. Și atunci și părinții ar trebui să înțeleagă lucrurile acestea, că... Am citit o carte, și aici fac o paranteză, despre studiul instrumentului a unui mare violonist și pedagog, Mircea Tătaru, cred că îl chema, da, el a vorbit într-un capitol despre invidie și spunea că invidia este ceva ce nu poate să lipsească dintr-o lume artistică, pentru că muzica este ceva ce este vizibil și deseori copiii aceștia sunt evaluați la examenele semestriale, recitaluri, concursuri și apar mereu în public. Celălalt poate fi invidios pe instrumentul lui, pe prezența lui publică, pe repertoriul pe care îl face, pe diverse lucruri, și spune așa, că dacă cineva nu reușește să îndepărteze din sufletul lui acest lucru, va ajunge la distrugere, în sensul că își va omorâ sufletul.
Nu își va mai dori să fie, să
exact,
ajungă.
Se va distruge, își va umple sufletul doar cu lucrul acesta și se va izola de ceilalți. Și tratează foarte frumos el această problemă și eu mereu le-o înfățișam copiilor și spuneam că, vedeți, uitați, trebuie să ne purtăm în felul acesta și să depășim acest lucru care este la un moment dat atât de urât. Și ei mergeau foarte senini. nu interesau ce fac ceilalți. Puteau să fie și 20 pe un loc. Ei mergeau și cântau să le placă, să aibă o experiență frumoasă și aproape întotdeauna reușeau să răzbească.
Să aibă și rezultate frumoase.
Exact, da, exact.
Făcând un lucru din plăcere, și din dragoste pentru...
Le spuneam și la părinți lucrul acesta, că este bine să-ți dorești pentru copil să facă anumite lucruri în viață, dar nu trebuie să intri într-o permanentă competiție cu cel de lângă tine, cu vecinul tău, cu fratele tău, cu...
Nu o competiție urâtă, pentru că acest lucru ar trebui ascultătorii noștri să-l înțeleagă foarte bine. Competiția poate fi urâtă, dar poate fi o competiție cu tine, să te depășești
exact,
pe tine.
Exact, exact. Este un examen cu tine însuți. Să-ți demonstrezi ție că poți să cânți frumos. Asta întotdeauna am
Asta poate practicat. Fi dezvoltată.
Da. Și trebuie să spun că și de emoții scăpau foarte mult, în sensul că nu mai erau atât de preocupați să demonstreze oamenilor că e bun la fel ca celălalt sau se depășeau pe ei înșiși și își rezolvau problemele emoționale, să zic.
Pentru că Dumnezeu ne-a făcut așa de frumos pe fiecare
exact,
în parte,
da.
Cu frumusețea Lui, cu talentul Lui, cu disponibilitatea Lui.
Exact, da.
Și dacă au și o profesoară frumoasă, sufletește în primul rând, care da. Să-i adune în jurul pianului și să le dezvolte frumusețea pentru instrument și pentru cânt, atunci,
exact,
într-adevăr, rezultatele
da.
Sunt frumoase. Ei, noi părinții, cred că părinții au mai mult de lucru decât au copiii.
Au de lucru destul de mult.
Pentru că în gesturile copiilor eu îi văd pe părinții care îi împing, care îi sugestionează, care încearcă să le transmită ceva ce nu este bun și frumos.
Da, cum să spun, e bine să-l ghidezi pe copil, însă e rău să...
Să-l biciuiești, să-l călărești,
exact,
să ajungă.
Să-l sfarbi personalitatea lui. Acum poți să-l stimulezi.
Da.
Diverse moduri.
Am imaginea unui cal de rasă, îmi plac foarte mult caii, unui cal de rasă care este îngrijit de un antrenor cu lucruri simple, frumoase, care îl iubește, care îi vorbește, și de un alt antrenor, un alt cal, care îl dopează cu tot felul de substanțe interzise și care îl fac să-i plesnească inima la un moment dat pentru un rezultat pe care și-l dorește.
Da. Trebuie să știm foarte bine să îmbinăm severitatea,
autoritatea, da, părintelui, da.
Și nu numai a părintelui, da. Și la profesor e valabil lucrul acesta. Autoritatea și cu...
Blândețea.
Blândețea, nu, mai bine zis, cu pasiunea de studiu. Asta este. Că am sesizat că ei, în momentul în care asociez muzica cu o poveste sau cu un desen și le spun ce frumos este dacă transmit lucrul acesta, cât de frumos și de artistic poate să realizeze o lucrare, este atras
interesat, și pentru că este
interesat.
Copil. Da.
Și s-a întâmplat de multe ori să se transmită exact atmosfera aceasta pe care o sugestionam oarecum în clasă. S-a întâmplat odată la o fază finală a Olimpiadei Naționale cu un copil deosebit să se așeze la pian și să nu scoată nicio notă. Doar să așeze mâinile frumos pe clape și înainte să înceapă, membrii din jur au spus: uite un artist. Deci el n-a sunat niciun sunet, numai din atitudinea lui, din felul în care și-a așezat mâinile.
Secundele de înainte,
exact,
de concert, de pregătirea
exact.
Intensă și interiorizarea aia pentru a putea scoate din tine.
Exact. Și a transmis chestiunea aceasta. E ceva ce transmiți foarte mult din tine. E ca o carte deschisă. Atunci când începe să cânte, îi vezi caracterul.
Asta este puterea muzicii.
Exact. Vezi caracterul și lucrul acesta de aceea este important, pentru că permite anumite modelări și emoționale și de caracter.
Aveți o foarte mare responsabilitate, voi profesori.
Da, avem. Și grea.
Și grea. Că dar și frumoasă.
Trebuie să lupți cu ceea ce se oferă.
Morile de vânt, da. Dar și foarte frumoasă.
Exact.
Am reținut ceea ce ai spus, dezvoltarea multiplă.
Exact.
A unui copil care învață muzica și un instrument care să-i pună în valoare capacitatea și să-i stimuleze fiecare părticică.
în lucrarea de susținere a gradului 1, am discutat despre lucrul acesta în prima parte, despre procesele cognitive care se dezvoltă la copilul care studiază un instrument muzical. Sunt studii făcute în domeniu și cei care nu studiază un instrument și doar ascultă și bebelușii nenăscuți și sunt o mulțime de materiale pe tema aceasta, că influențează foarte mult. Dar dacă studiezi și atât gândirea, atenția, memoria și alte procese cognitive sunt influențate în mod uimitor. Este o discuție lungă și amplă și nu știu dacă acum putem să intrăm în domeniul acesta, însă foarte mult ajută, foarte mult îi dezvoltă. De exemplu, dacă e să luăm numai atenția, faptul că un copil poate să fie atent o secvență de 20 de minute, să spun, studiind un instrument muzical, următoarea ocazie sau oră sau următorul curs, îl mărim timpul acela și mai mărim și îl mai mărim până când ajunge să fie atent la toate aspectele pe care le are de realizat, un timp mai mare decât era capabil să facă dacă n-ar fi studiat instrumentul în cauză.
Îmi închipui că această atenție cuprinde foarte multe. În momentul în care ascultă, el poate se și vede și cântând, vede, da, sau cântând, se vede acoperind absolut tot ce ține de bucata respectivă. Pentru că te prinde, din aproape în aproape te prinde.
Și nici nu poți să faci altceva în timpul acesta, să te gândești la altceva. Cum am mai spus anterior, mâna dreaptă cântă într-o cheie și notele au o denumire, mâna stângă în altă cheie și aceleași note de pe același spațiu au altă denumire. Piciorul drept cu pedala dreaptă, pedala stângă, după aceea în partitură sunt o mulțime de semne care indică nu numai înălțimea sunetelor și sunt semne care indică dinamica, trebuie să le realizează, da, să le realizeze, sunt explicații de tempo, de agogică, adică sunt foarte multe lucruri, de asemenea forma arhitectonică a lucrării trebuie să fie foarte clar expusă și să se înțeleagă și să fie realizată și vă dați seama cât atenție e necesară și cum se dezvoltă atenția
unui copil
în toate lucrurile
care,
acestea,
da,
ani și ani. Pentru că dacă e să o luăm așa, cineva spunea că dacă ar fi fost din nepotul meu să evaluez munca pe care a depus-o de când a început studiul instrumentului, mai precis în clasa 1 și până când a terminat, undeva în jur de 20 de ani, cam așa, aș fi făcut 2 inginerii.
Muncă multă, efort, perseverență, asta înseamnă artă. Pe fundal ați putut asculta, dragii mei, selecțiuni din albumul Geneze, Orchestra de Clopote a Institutului Teologic Adventist. Împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit ca săptămâna viitoare să ascultați continuarea interviului luat Gianinei Sălăgeanu.